valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Qeveria vazhdon të kundërshtojë përpjekjet e Ulexit për marrëveshje me Beogradin. Analistët mendojnë se marrëveshjet e mundshme janë pozitive për Kosovën. Zyrtarët në Mitrovicë nuk presin incidente të reja nga rifillimi i punimeve në shtëpitë e shqiptarëve dhe serbëve në veri të qytetit. Vazhdon odiseja e Agjencisë kundër korrupsionit. Shumica e zyrtarëve që duhen larguar nga puna figurojnë në lista prej vitesh. Shtohen sulmet vdekjeprurëse në Afganistan në prag të zgjedhjeve presidenciale. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht në vazhdim të emisionit. Së pari le të ndjekim lajmet.
Kabul. Gjatë ditës së sotme militantët e Taliban kanë ndërmarrë një varg sulmesh në mbar Afganistanin, me që rast u vranë shumë njerëz vetëm 2 ditë para zgjedhjeve presidenciale. Së paku 7 vet janë vrarë nga një sulm vetvrasës me makinë bombë kundër konvojit të NATO-s në lindje të Kabulit, afër një baze ushtarake amerikane. Në mesin e të vrarëve ka civil afgan, antar të forcës së NATO-s dhe 2 afgan që punonin për Kombet e Bashkuara. Nga një sulm tjetër me bombë në lindje të Afganistanit janë vrarë 2 ushtarë amerikan. Në pjesën jugore të këtij vendi, nga një sulm vetvrasës me bombë në një post të bllok ushtarak afgan në Uruzgan, janë vrarë 3 ushtarë afgan dhe 2 civil. Raportohet se kjo dhunë po bëhet në kohën e kërcënimeve të talibanëve për shkatërrimin e zgjedhjeve që mbahen pas nesër. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama do të takohet sot në shtëpinë e bardhë me presidentin e Egjiptit Hosni Mubarak. Kjo është vizita e parë e zotit Mubarak në Washington pas 6 vitesh. Shtëpia bardhë tha se takimi duhet të shihet si vazhdimsi e përpjekjeve të Washingtonit për të angazhuar në lindjen e mesme. Soçi i Rusisë. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev ka pritur presidentin izraelit të Shimon Peres në pushimorën ruse Soçi në detin e zi. Zoti Medvedev u tha gazetarëve se do të diskutohet për lidhjet ruso-izraelite dhe për çështjet e vështira të ndërlidhura me lindjen e mesme dhe për problemet e tjera rajonale. Presidenti Peres tha se kishte shpresa të mëdha lidhur me këtë takim. Mosk. Pronari hidrocentralit më të madh në Rusi thot se ka pak shpresa për gjetur 64 persona të zhdukur pas aksidentit të djeshëm nga i cili humbën jetën 12 vet. Incidenti u shkaktua kur dhoma e turbinave u vërshua nga uji në centralin për prodhimin e rrymës elektrike në Sajano-Sushenskaja në Siberi. Vasili Zubakin, drejtuesi operatorit të centralit Rus Hidro, tha se kërkimi për të mbijetuarit po vazhdon, por me gjas të till nuk do të ketë. Ministri i emergjencave i Rusisë Sergej Shojgu tha se nuk ka rrezik nga dëmtimi strukturës së pendës. Mosk. Ministri mbrojtjes i Rusisë Anatoli Serdjukov tha se anija tregtare që ishte zhdukur për afro 3 muaj ishte rrëmbyer. Ai njoftoi se 8 persona të dyshuar janë arrestuar, ata janë shtetas rus, estonez dhe letonez. Kjo anije tregtare djeu gjet nga marina ruse në ujrat mira kilometra nga një port në Algjeri. Damask. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki është në Damask të Sirisë për bisedime me presidentin Bashar el-Assad lidhur me çështjet e sigurisë dhe të ekonomisë. Zoti al-Maliki pritet të kërkojë që Siria të ndihmojë në ndaljen e hyrjes së luftëtarëve të jashtëm në Irak. Yangon. Mediat shtetërore në Myanmar e vlerësojnë si sukses për të dy palët vizitën e senatorit amerikan në Jim Webb, me që rast u arrit marrëveshje për lirimin e një amerikani, i cili duke notuar kishte hyrë në shtëpinë e liderës opozitare në këtë vend, Aung San Suu Kyi. Pas largimit nga Myanmari, së bashku me shtetasin amerikan në John Yetau, senatori Webb tha se shpreson se kjo vizit do të mund të çonte në një qasje të re në raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Myanmarit, përfshir edhe rishqyrtimin e sanksioneve ekonomike amerikane. Seul. Ish presidenti Koreas Jugore Kim Dae-jung ka vdekur në moshën 85 vjeçare nga sëmundja e pneumonisë. Ai luajti rol kyç në promovimin e politikës së uljes së tensioneve në raportet me Korenë Veriore. Në vitin 2000, ai mori pjesë në samitin e parë të dy Koreve dhe me këtë rast u takua me liderin e Koreasë Veriore Kim Jong-il. Për përpjekjet e tij në këtë aspekt, ai u nderua me çmimin Nobel për paqe. Zagreb. Një familje katërantarshë nga Maqedonia ka humbur jetën në një aksident të rënd të trafiku në autostradën Zagreb-Lipovac, ka njoftuar policia. Sipas policisë kanë humbur jetën çifti bashkëshortor dhe dy fëmijët e tyre, 1 dhe 5 vjeçar. Raportohet se familja ishte nga vendi Zubovo në Maqedoni. Policia po zhvillon hetime për shkaqet e kësaj fatkeqësie. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas blokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Në Kosovë vazhdojnë debatet rreth marrëveshjes së mundshme mes Ulexit dhe Ministrisë së Brendshme të Serbisë për bashkëpunim në fushën e policisë. Qeveria e Kosovës vazhdon ta kundërshtojë marrëveshjen, derisa analistët mendojnë se një hap i tillë do të ishte pozitiv për Kosovën. Zhvillimet më të fundit i sjell raporti nga Prishtina i korrespondentit ton Zjadin Gashi.
Misioni e Ulexit mbetet në kërkim të arritjes së marrëveshjeve për bashkëpunim ndërpolicor me Serbinë, përderisa nuk pranon të komentojë kundërshtimet e autoriteteve të Kosovës. Ndërkohë që institucionet e Kosovës thonë se Ulexi nuk mund të nënshkruajë marrëveshjen në emër të Prishtinës zyrtare, analistët në anën tjetër konsiderojnë se qëllimet e Ulexit nuk janë të dëmshme, por janë në dobi të Kosovës dhe stabilitetit rajonal. Një zëdhënëse e Ulexit, Kristina Herodes, tha se misioni i BE-s mbetet pranë deklaratës së djeshme, sipas të cilës ky mision ka përgjegjësi ekzekutive që të nënshkruaj marrëveshje bashkëpunimi me vende tjera dhe nuk deshi të komentoj asgjë lidhur me kundërshtimet që pasuan nga institucionet e Kosovës. Këto kundërshtime vazhdojnë edhe sot. Zëvendës kryeministri Ramanaj thotë se asnjë marrëveshje në emër të Kosovës nuk mund të nënshkruhet pa praninë e qeverisë dhe institucioneve të shtetit të Kosovës.
Askush pos organeve përfaqësuese të vendit në emër të Republikës së Kosovës nuk mund të nënshkruaj marrëveshje me një shtet tjetër.
Ndryshe nga zëvendës kryeministri Ramanaj, vlerësojnë analistët, Ramush Tahiri konsideron se qeveria e Kosovës, edhe nëse kundërshton, nuk ka mekanizma që do t'i bllokonte marrëveshjet e Ulexit dhe Serbisë. Tahiri thotë se qeveria po dështon në ndërtimin e raporteve me Ulexin dhe vendosjen e vendimarrjes si shtet sovran, kurse protokollet e Ulexit me Serbinë ai ishte si pozitive për Kosovën.
Pasojat të Kosovën do t'jenë t'mira, sepse do të shtensionohet gjendja, sepse Ulexi do donë një marrëveshje me Ministrinë e Punëve të Mbrojtshme të Serbisë për çështje praktike, po që janë jetike për qytetarët e asoj zone, po edhe në përgjithësi për funksionimin e kufinit verior të Kosovës.
Marë parasysh gjendje në pjesën veriore dhe pamundësinë e institucioneve të Kosovës që të shtrinë sovranitetin atje, Ramush Tahiri thotë se është më mirë që të paktën Ulexi të vënë në kontroll sa do pak atë pjesë, sesa që të mbetet në nësundimin e strukturave paralele dhe grupeve tjera ilegale, të cilave u shërben kjo gjendje për të zhvilluar aktivitete të ndryshme të kontrabandës.
Policia e Ulexit ka detyra ekzekutive dhe gjithashtu në moment të caktuar është vetëm ajo që kontrollon kufimin dhe përderisa Kosova nuk është e aftë që të faktorizohet as para bashkisë ndërkombëtare, po as para shteteve fqinje, unë mendoj se është një interes Kosovës dhe qytetarët e Kosovës që dikush ta kryjnë këtë punë dhe këtë punë më mirë është që ta kryjnë Ulexi i cili ka një mandat shumë qartë që sa ta kryjnë bandat që të kryjnë në veri.
Mirë po qeveria Kosovës ndihet e anashkaluar në këto marrëveshje që Ulexi i synon të nënshkruaj me Beogradin. Zëvendës kryeministri Ramanaj rikujton se Prishtina fillimisht ishte njoftuar përmes medjave për kontaktet me Beogradin dhe jo nga autoritetet e Bashkimit Evropian.
Ulexi nuk ka mandat të nënshkrimit të marrëveshjeve në emër Kosovës, sepse Ulexi nuk është miku. Sëvoni është njoftuar, fillimisht është njoftuar nga mediat. Mirë po reagimi i qeverisë Kosovës është ky që e them, do të jetë e papranueshme një marrëveshje e tillë, përderisa ajo nuk bëhet nga anët përfaqësuese të vendit.
Sipas deklarimeve të deritashme të Ulexit, protokolli mbi bashkëpunimin policor me Serbinë ka për qëllim shkëmbimin e informatave që kanë të bëjnë me luftimin e krimit të organizuar, kontrabandës, kalimeve të paligjshme kufitare, trafiqeve me qenie njerëzore dhe çështje tjera. Në këtë fusha Ulexi thotë se ka mandat ekzekutiv që të ndjek kriminalet dhe të sjell ata para drejtësisë në gjykatat e Kosovës. Këto çështje thuhet se tashmë janë diskutuar edhe me Shkupin, Tiranën dhe Podgoricën dhe se edhe me këto vende janë arritur marrëveshje të ngjashme që synohen të nënshkruhen edhe me Beogradin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Kalojmë në të tjera zhvillime, derisa sërbët e lagjes së Krojë të Vitakut në veri të Mitrovicës kanë filluar ndërtimin e 5 shtëpive, rindërtimi i shtëpive të banorëve shqiptar të së njëjtës lagje pritet të vazhdojë në fund të kësaj jave. Autoritetet lokale në Mitrovicë përjashtojnë incidente të reja për shkak të këtij procesi. Nga Prishtina u siti sjell korrespondentja jon Edona Peci.
Punimet në rindërtimin e shtëpive të banorve shqiptar në lagjin Kroi Vitakut në deri të Mitrovicës pritet të vazhdojnë në fund të kësaj jave. Kështu pohojnë zyrtarë të komunës së Mitrovicës, të cilët thonë se ndërprerja e punimeve në kohët e fundit është bërë për shkak të disa zhvillimeve në këtë pjesë të vendit. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi thekson se rindërtimi i shtëpive të shqiptarëve do të vazhdojë pa lejë speciale nga administrata e kombeve të bashkuara, bazuar në një marrëveshje me këtë mekanizëm që daton nga muaji qershor, e cila sipas tij kërkon speciale vetëm për ndërtime të reja.
Kjo është marrëveshje parimore, tjetër marrëveshje në kohë dhe me gjas do të fillojmë deri ka fundi javës, derisa të konsolidohet edhe kompania i kanë pas problemet thënë edhe për shkak të hetërisisë dhe për shkak të rastit tragjik. Ju vinë disa ditë vetëm derisa të kompletohen dhe të fillojnë punë.
Rindërtimi i shtëpive të shqiptarëve në veri të Mitrovicës kishte nxitur një varg protestash të banorëve serb të kësaj pjese, të cilët kundërshtonin këtë proces. Javën e kaluar ndërkaq përfaqësuesit e Unmikut u dhanë serbëve lejen për ndërtimin e 5 shtëpive në Krojën e Vitakut në afërsi me të ashtu quajturën vijën ndarëse në mes të komunitetit shqiptar dhe atij serb. Përfaqësuesi i serbëve të kësaj lagje, Siniša Lazić, thotë se po vazhdojnë punët në ndërtimin e këtyre 5 shtëpive, por se siç pohon ai, kjo po ndodhë në një atmosferë të tensionuar. Po punohet, janë ndërtuar themelet dhe punimet janë në proces, tha Lazić. Ndërsa Nikola Jovanović, banor i Krojit të Vitakut, komenton zhvillimet në këtë pjesë të Mitrovicës dhe raportet aktuale ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve atje.
Sa dhe ovo izbio incidenti, to je dosta poremećeni odnosët, ma dhe i oni drugačiji gledu nas i mi një.
Tash kanë shpërthyer disa incidente dhe raportet janë mjaft të dëmtuara. Ata, shqiptarët, ndryshe na shikojnë ne po ashtu edhe ata. Nuk ka besim, ata e kanë marrë tokën tonë dhe e kanë shpallur Kosovën të pavarur. Ky është Jerusalemi ynë dhe ne kur nuk do të pajtohemi me këtë, u shpreh Jovanović. Situata e krijuar për shkak të rindërtimit të shtëpive, sipas Recepit, pritet të tejkalohet me angazhimin e mekanizmave ndërkombëtar.
Ne shpresojmë në fund që me angazhimin edhe të Unmikut edhe të Iuleksit, gjithë ata do të shkojnë ka normaliteti, ka sjellja normale, për arsye se na absolut si pengojmë ndërtimin e kompanive serbe dhe ajo duhet të vlej për të gjithë.
Tha ai duke theksuar se rolin kryesor në zgjidhjen e problemit me banorët serb do ta ketë Unmiku, i cili është duke rritur rolin e tij politik në këtë pjesë të Kosovës. Zëdhënësi i këtij misioni, Russell Giki, sqaron.
What we do is we talk to all sides in a number of instances. Sides were going to sit down face to face, but they didn't.
Ajo që bëjmë ne është se flasim me të gjitha palët. Në disa raste ishte e paraqarë që palët të ulën ball për ball, por ata nuk kanë bërë një gjë të tillë, por kanë shkuar përmes nesh. Ne sigurojmë qarkullimin e informatave në mënyrë që të mos ketë keqkuptime, që ndërtimet të bëhen sipas rregullave dhe rregullativave, dhe që ato të bëhen në një ambient sa më të qetë dhe të sigurt, tha Giki. Në këtë rol të Unmikut bazohet dhe kreu i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi, i cili kërkon që serbët të respektojnë rregullat në këtë proces.
Ne kemi shumë marrëveshje me banorët serb. Ne jemi për parime, na për marrëveshje e kurzime asnjëherë kemi qenë në favor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Trendet pozitive në ekonominë botërore dhe dalje nga recesioni i disa shteteve perëndimore do të reflektojnë edhe në ekonominë e Kosovës, thonë ekonomistët. Ata shtojnë se dalja nga recesioni do ndikojë në shtimin e eksporteve dhe në rritjen e dërgesave nga diaspora kosovare. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Lëvizjet e fundit në bursa ndërkombëtare janë shpresdhënëse edhe për ekonominë e Kosovës. Këto trende pozitive, sipas ekspertëve për çështje ekonomike dhe përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës, do të ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e konsumit, rritjen e eksporteve dhe në zhvillimin e trendeve pozitive në sektorin financiar. Analisti për çështje ekonomike Mehdi Bektashi thekson se trendet pozitive në ekonominë botërore do të ndihen edhe në Kosovë. Sipas tij, në vitin 2010, sasia e eurove që vin nga shtetet perëndimore do të rritet më shumë se sa që ka qenë gjatë këtij viti.
Ditëve të fundit shumë institucione financiare apo institute me renome, siç është Instituti Ekonomik i Vjenës, japin parashikime se ekonomia botërore në kuartalin e fundit të këtij viti do të ketë një ngriqje që faktikisht do të reflektohet edhe në ekonominë e Kosovës. do të rriten remitenca që vinë nga këto shtete.
Reflektimi i dytë në ekonominë e Kosovës, sipas profesor Bektashit, ka të bëjë me çmimet e lëndëve të para. Ai thekson se me procesin e zhvillimit të ngritjes ekonomike ka filluar ngritja e çmimeve të plumbit dhe feronikelit, kështu që si thekson ai, një pjesë e kapaciteteve që ishin mbyllur në Kosovë për shkak të recesionit të thellë ekonomik, do të rrisin prodhimin, shkallën e punësimit dhe eksporteve të Kosovës në tregjet e huaja. Ngritja e metaleve në tregun ndërkombëtar ka përmirësuar gjendjen edhe në kompaninë Feronikel në Drenas. Menaxheri i Feronikelit Artem Bajrushi thotë se përmirësimi i çmimeve të metaleve në tregun ndërkombëtar ka ndikuar për të mirë edhe në të hyrat e kompanisë.
Siç po shihet, çmimet kanë filluar të ngriten. Tani për momentin janë ndikon cilën rreth $20,000. Prodhimi është duke shkuar mirë, ne kemi filluar edhe me linjën e dytë. Shpresojmë se nëse çmimet rrin konstante kështu si është tani, brenda 5-6 muajve do të mund që të rikuperojmë gjithë ato humbje që kemi pas gjatë periudhës 8 muajore.
Përveç këtyre reflektimeve që mund të kenë trendet pozitive në ekonominë botërore, në ekonominë e Kosovës, profesor Bektashi thekson se do të ketë edhe investime të huaja
me procesin e zhvillimit ekonomik të daljes nga depresioni ekonomik. Shumë kompani të huaja, po dhe shtetet të huaja do të rrisin investimet e huaja të drejtë për drejta në shtetet e Europës lindore, e një pjesë e tyre me siguri do të vijë në Kosovë.
Edhe zëvendës guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës në gjatë kryeziu thekson se trendet pozitive në ekonominë botërore do të ndikojnë në Kosovë.
Efektet veç po shihet që recesioni në disa vende të zhvilluara veç ka filluar, mund dalu dhe zhvillimi ekonomik në këto vende ka filluar që të kemi zhvillime pozitive. Këtu te ne, sikurse edhe kriza që nuk ka pas efekt shumë të madh, atëherë edhe këtu mosat që shtetet e mëdha i kanë marrë dhe që kanë reflektuar në ekonomitë e tyre, nuk presim që do të kenë ndonjë efekt shumë të madh në Kosovë.
Nëse e marrim anën historike të zhvillimit të krizave, zoti kryeziu thotë se krizat ekonomike ndodhin. Ai thekson se në vitin 1999 ka qenë një krizë ekonomike që Kosova për shkak të luftës efektet e saj nuk i ka ndier.
Mendoj që është fillimi i fundit, kur tregjet financiare veç kanë filluar ta morën veten, megjithëse ka edhe tash bosht analizë puna, ka ditë më të mira ose jo më të mira, po nganjëherë ka edhe kthime negative.
Ndryshe, Shumtimi i fundit i UNDP-s tregon se rreth 73% e qytetarëve të Kosovës konsiderojnë se kanë ndjerë efektet e krizës ekonomike botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit thonë se zyrtarët publik të institucioneve të cilët nuk e kanë deklaruar pasurinë e tyre duhet të largohen sa më parë nga puna. Ndërkaq, përfaqësuesit e institucioneve me të cilat janë në marrëdhënie pune zyrtarët në fjalë zotohen se do t'i kryejnë të gjitha detyrimet ligjore brenda afateve të përcaktuara. Por megjithë premtimet, shumica e zyrtarëve kanë qenë në listat e Agjencisë kundër korrupsionit edhe vitin e kaluar. Artun Konushevsi sjell raportin nga Prishtina.
Zyrtarët e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit thonë se janë në pritje të vendimit për largimin nga puna të zyrtarëve të cilët nuk e kanë deklaruar pasurinë e tyre, për të cilën gjë obligohen me ligj. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni thotë se të gjithë ata zyrtarë të cilët nuk e kanë deklaruar pasurinë, sa më parë duhet të largohen nga puna.
Ne nuk do të ndalemi dhe duhet të tentojmë edhe në mënyra të tjera që ti them në aspektin, po them figurativ, që të detyrojmë që ti bindim këto institucione udhëhesne për institucione që definitivisht ta respektojnë ligjin. Institucionet të cilat pe të cilave pritet të zbatojnë ligjin tani janë gjykata, do të thonë Këshilli Gjyqësor, ka të obligim Këshilli Prokurorial, i cili nuk di është formu, por është pjesë e Këshillit Gjyqësor, di që menaxhohet me të, edhe kemi një rast nga Ministria e Shëndetësisë.
Sipas ligjit, Agjencia kundër korrupsionit është obliguar të publikojë emrat e zyrtarëve të cilët nuk e dorëzojnë formularin mbi gjendjen e pasurisë. Sanksionet llogariten sipas vlerësimit të masës së shkeljes dhe sipas pozitës së zyrtarit të lartë publik. Agjencia bën kërkesën që vendimi për largim nga puna të ekzekutohet në mënyrë të detyrueshme nga ana e institucionit ku zyrtari i lartë publik është në marrëdhënie pune. Ekzekutimi i sankcionit të përcaktuar në paragrafin 16.3 bëhet brenda 15 ditëve, duke ndalë nga paga e zyrtarit të lartë publik vlerën e shumës së sankcionit të shqiptuar nga punëdhënësi ku është në marrëdhënie pune. Nëse zyrtari i lartë publik nuk dorëzon formularin mbi gjendjen e pasurisë dhe pas ekzekutimit të detyrueshëm të sankcionit nga institucioni ku është i punësuar, agjencia njofton organin përgjegjës për fillimin e procedurës për shkarkimin nga detyra. Disa nga zyrtarët publik që nuk kanë deklaruar pasurinë, janë gjyqtarë të komunitetit sërb të cilët figurojnë në listën e gjyqtarëve të Këshillit Gjyqësor Prokurorial të Kosovës, por të cilët sipas disa zyrtarëve të këtij këshilli, që 4 vjet nuk marrin paga nga buxheti i konsoliduar i Kosovës, po ashtu bëhet e ditur se deri më tash në Këshillin Gjyqësor të Kosovës nuk ka arritur kurfar kërkese nga Agjencia Kosovare kundër korrupsionit për largimin nga puna të asnjë zyrtari për shkak të mosdeklarimit të pasurisë. Nga ana tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se sa i përket kërkesës së Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit për largimin nga puna të një zyrtari shëndetësor, masa do të merren shpejt. Drejtori i zyrës për informim publik në këtë ministri, Fajkoti, pohon se në ditët e vijim do të veprohet në bazë të ligjit.
Sa i përket Ministrisë së Shëndetësisë, bëhet fjalë vetëm për një zyrtar të saj, i cili është i ngarkuar me shëndetin mendor në komunën e Gjakovës. Ministria thënë do të procedojë në bazë ligjit, kështu që nuk presim këtë komplikime.
Edhe pse ka kaluar kohë që prej publikimit të emrave të zyrtarëve që nuk kanë deklaruar pasurinë, zyrtarët në Agjencinë kundër korrupsionit mohojnë të ketë pasur ndonjë reagim nga ana e tyre. Megjithatë, zoti Preteni shpreh skeptik sa i takon largimin nga puna të këtyre zyrtarëve, marr parasysh faktin se 3 nga ata kanë figuruar edhe në listën e viteve të kaluar dhe siç thot ai, as atëherë nuk është ndërmarr ndonjë mas ndëshkimore kundër tyre.
3 persona i kem të cilët kanë qenë edhe vitin e kaluar dhe janë tani. Po mendoj që çdo udhëheqës institucion, çdo institucion ka obligimet e veta, ne po tentojmë që të zbatojmë ato që është qajnë konform ligjet, nuk e kemi fatkesish ose nuk e kemi atë fuqinë ekzekutive që ti detyrojmë, mirë po gjithçka përfundon me kërkesat e tona.
Nga 800 zyrtarë të lartë që kanë pasur për obligim të deklarojnë pasurinë e tyre, në vitin 2009 një gjetë tillë kanë bërë 99.2%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Minutat në vazhdim të këtij emisioni do t'ja kushtojmë zhvillimeve ndërkombëtare. Presidenti amerikan Barack Obama i tha një grupi të veteranëve se lufta kundër talibanëve në Afganistan nuk do të jetë e shpejtë as e lehtë, por kjo luftë nevojitet për të mbrojtur amerikanët nga sulme terroriste. Obama gjithashtu e mbrojti vendimin e tij për të dërguar më shumë trupa amerikane në Afganistan dhe premtoi që t'i jap fund luftës në Irak. Kronika e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Heather Maher.
Obama foli para afro 5.000 veteranëve të luftës dhe familjeve të tyre. Ai përkujtoi ata se kryengritja në Afganistan nuk ndodhi brenda NATO-s dhe tha se ajo nuk do të mundet brenda NATO-s. Kjo nuk do të bëhet shpejt, kjo nuk do të jetë lehtë, tha Obama. Ai e mbrojti vendimin e tij për të dërguar 30.000 ushtar shtesë në Afganistan, duke thënë se strategjia e re e administratës ka mision të qartë dhe qëllime të përcaktuara, që ta mund Al-Qaidën dhe aleatët e saj ekstremist. Obama troqi vërejtjen se nëse mbetet e paprekur, kryengritja e talibanëve do të nënkuptojë i streh edhe më të madhe, prej ku Al-Qaida do të komplotonte për të vrarë më shumë amerikan.
We must never forget. This is not a war of choice. This is a war of necessity. Those who attacked America on 9/11 are plotting to do so again.
Nuk duhet të harrojmë, kjo nuk është luftë e zgjedhjes, kjo është luftë e nevojës. Ata që e sulmuan Amerikën në 11 shtator po komplotojnë që të bëjnë ashtu përsëri. Kjo nuk është vetëm një luftë që ia vlen të luftosh, por është edhe fundamentale për popullin ton, tha presidenti Obama. Që nga ardhja e tij në zyrë në janar, Obama ka urdhëruar dërgimin e 21.000 trupave shtesë në Afganistan, duke e çuar në 62.000 numrin e përgjithshëm. Në muajt në vijim kjo shifër do të arrijë në 68.000, më shumë se 6 muaj më parë, ndërsa analistët besojnë se komandanti trupave generali Stanley McChrystal do të kërkojë edhe shumë më tepër. Sidoqoftë, ndërkohë që strategjia Obamës po fillon të vihet në jetë, amerikanët po e humbin dëshirën e tyre për luftën. Një sondazh i kryer në fillim të gushtit tregoi se mbështetja e opinionit për luftën po bie. Më shumë se gjysmë e amerikanëve, 54%, tash thonë se e kundërshtojnë luftën në Afganistan, shmangi e cila mund të jetë pasojë e pritjes së opinionit për përfundimin e angazhimit amerikan në Irak. Obama edhe njëherë i ripërsëriti zotimin e tij për të tërhequr të gjitha brigadat luftuese nga Iraku deri vitin e ardhshëm në këtë kohë dhe për t'i sjellë në shtëpi të gjitha trupat deri në fund të vitit 2011.
As we move forward, the Iraqi people must know that the United States will keep its commitments. The American people must know that we will move forward with our strategy. We will begin removing our combat brigades from Iraq later this year.
Teksa ecim përpara, populli i Irakut duhet ta di se Shtetet e Bashkuara do t'i mbajnë premtimet. Edhe populli amerikan duhet ta di se ne do të ecim përpara me strategjinë tonë. Për Amerikën, lufta në Irak do të përfundojë, tha presidenti Obama. Në Afganistan, dhuna është shkallëzuar, 44 amerikane humën jetën vetëm në korrik, ndërsa bilanci i viktimave në radhët e trupave britanike e kaloi 200. Obama pranoi se janë shtuar sulmet dekjepruese, por i siguroi veteranët se taktikat ushtarake po u përshtaten metodave të armikut, ndërsa trupave u janë dhënë pajisjet e nevojshme për ta fituar luftën.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjorgjia sot përfundon procesin e tërheqjes nga Bashkësia e Shteteve të Pavarura, grupim ky i themeluar para 18 vitesh dhe që përfshin një pjesë të ish Republikave Sovjetike. Tërheqja është hapi i fundit në një proces që nisi vitin e kaluar gjatë luftës së Rusi-Gjorgji. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Ishte 12 gushti vitit 2008 dhe betejë për të Shikin Valin, kryeqyteti i rajonit të shkëputur të Osetisë Jugore, kishte marrë fund. Forcat ruse kontrollonin qytetin, ndërsa trupat ushtarake kishin hyrë edhe brenda territorit gjorgjian. Presidenti gjorgjian Mikhail Shakashvili e bëri të ditur synimin e tij për të tërhequr Gjorgjin nga Bashkësia e Shteteve të Pavarura, të cilët ai fajsoi se dështuan që të parandalonin konfliktin.
We certainly have to leave CIS. CIS totally failed as an international organization.
Ne sigurisht duhet të largohemi nga Bashkësia e Shteteve të Pavarura, pasi kjo është kryesisht një organizatë dështuar ndërkombëtare. Në thelb, kjo organizatë nuk mund të bëjë asgjë për të parandaluar këtë tragjedi që po ndodh, dhe ju e dini, duke u tërhequr nga kjo organizatë, ne jemi duke i dhënë edhe lëmtumirën përfundimtare Bashkimit Sovjetik, ka deklaruar Shakashvili. Grupimi është themeluar në vitin 1981 gjatë kalimit të viteve. Kjo organizatë është parë në Moskë si instrument për të ruajtur ndikimin e saj në ish hapësirën sovjetike. Gjatë njoftimit për tërheqjen përfundimtare, zëvendës ministri i jashtëm Gjorgjan, David Jalaganija, u tha gazetarve se Gjorgjia do të mbetet pjesë e disa marrëveshjeve me këtë organizatë, siç janë ato që kanë të bënë me tregtinë e lirë dhe udhëtimin pa vizë brenda vendeve anëtare të Bashkisë së Shteteve të Pavarura. Gjorgjia gjithashtu do të nënshkruajë një numër marrëveshësh dypaleshe me vendet partnere kryesore të kësaj organizate, Ukrainën dhe Kazakistanin. Analisti politik në Gjorgji, Tornike Sharashendize, ka thënë se tërheqja e Tbilisit nga kjo organizatë ka qenë nevojshme me pas njohjes që i bëri Rusia dy rajoneve të shkëputura, Osetisë Jugore dhe Abgazisë. Është e pamundshme të qëndrosh brenda një organizate antar të secilës nuk respektojnë integritetin tuaj territorial. Ne u larguam në kohën dhe mënyrën e duhur. Sikur ne ta bënim këtë veprim më herë, do të ishte perceptuar si gjest konfrontimi dhe provokativ, u shprehë Sharandiz. Ndërkaq ministri i jashtëm në Rusi ka thënë se është e drejtë çdo vendi sovran që të bashkohet apo të largohet nga cila do organizatë që dëshiron, por në të njëjtën kohë Moska rekujton se popullin e Gjorgji do t'i vuajë më së shumti pasojë të këtij vendimi. Tërheqja e Gjorgjisë lën 11 vende anëtare në Bashkinë e Shteteve të Pavarura: Armeninë, Azerbajxhanin, Bielorusinë, Kazakistanin, Kirgjistanin, Moldavinë, Rusinë, Tadzhikistanin, Turkmenistanin, Ukrainën dhe Uzbekistanin.
Për parambylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Qeveria vazhdon të kundërshtoj përpjekjet e Uleksit për marrëveshje me Beogradin. Analistët mendojnë se marrëveshjet e mundshme janë pozitive për Kosovën. Zyrtarët në Mitrovicë nuk presin incidente të reja nga rifillimi i punimeve në shtëpitë e shqiptarëve dhe serbëve në veri të qytetit. Vazhdon odiseja e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit. Shumica e zyrtarëve që duhen larguar nga puna figurojnë në lista prej vitesh. Shtohen sulmet vdekjepruese në Afganistan në prag të zgjedhjeve presidenciale. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshin.